Mesajul acesta va fi continuarea mesajului din Ezra 6, pe care l-am parcurs în urmă cu 2 săptămâni, iar duminica viitoare vom continua tot din cartea Ezra, cum a parcurs și fratele Mircea dimineața din capitolul 8, vom fi în Ezra capitolul 9. Înainte de a intra în mesaj, doresc ca să am un cuvânt din partea Domnului, cuvânt de apreciere, cuvânt pastoral pentru toate vasele de slujire și de dimineață și de după masă. Deosebită inițiativa de a rămâne credincioși și de a vă pune la dispoziția Domnului. Despre Moody se spunea că așa era de antrenat în cuvântul sfânt, memora versete biblice, se vedea că are Duhul Domnului în el și e pregătit de Dumnezeu pentru o lucrare măreață. Și cineva ca și încurajare atât i-a spus, vrednic tată ai. Și așa pot să spun și eu, pentru Marcus Varvara, pentru Jesse din Florida, pentru surorile Reguș care au fost în față, pentru întreg grupul de laudă și închinare, vrednici tați aveți. Și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și pe tații voștri și să rămâneți tot așa. Nu dați înapoi, pentru că drumul pe care ați pornit e binecuvântat. Mesajul pe care l-am parcurs în urmă cu 2 săptămâni din Ezra 6 a fost intitulat Pași în viața spirituală nouă completă. Și ca o scurtă aducere a minte, enumeram atunci în ordine primul pas, pocăința, despre care și fratele tânăr ne-a vorbit. Pocăința. Într-o biserică, ori câte ori, predica păstorul despre pocăință cineva din adunare care se vroia cu influență. La terminare le spuneam, mai lasă-ne cu pocăiala. Mai lasă-ne cu pocăiala, nu ne-a tot predicat de pocăință. Și păstorul bine i-a zis, nu-ți place să asculți și să trăiești pocăința, nu vei ajunge în cer, nu vei ajunge în rai. Fără pocăință moștenești iadul vârși îndesat. Fraților, să nu ne pară rău că auzim mesaje de pocăință. Numai pocăința trebuie proclamată și trebuie trăită. Trebuie proclamată și trebuie pusă la nivelul fiecărei zile în aplicare. După pocăință a urmat închinarea, practicarea credinței, cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu și bucuria unei vieți trăită în strânsă părtășie cu El. În această seară, prin călăuzirea Duhului Sfânt, mesajul va fi acesta, reînceperea și terminarea lucrărilor din Ezra, capitolul 6, 14 la 16. Trei adevăruri le vom desprinde din cuvântul Scripturii. Aș ruga să aveți Scripturile la îndemână, vom merge textual și vom vedea aceste adevăruri. În primul rând vom vedea că în lucrarea lor au fost încurajați de profeții Domnului. Apoi, în al doilea rând, vom vedea că în lucrarea lor au fost sprijiniți de împăratul Dariu. Și în partea finală vom vedea că în lucrarea lor au fost fericiți când au terminat lucrarea. Pentru noi cei de astăzi, de la New Life, după mii și mii de ani de la consumarea acestui eveniment biblic, pentru noi astăzi, în această seară, mesajul din partea lui Dumnezeu este clar. Fiți credincioși Domnului în lucrarea încredințată. Fiți credincioși Domnului în lucrarea încredințată. Tinere drag, ți-a încredințat Domnul o lucrare, fii credincios în lucrarea încredințată. Frate predicator, frate cântăreț, frate care ești în administrație și cei care poate că nu aveți o slujbă activă în casa Domnului, dar sunteți vase de slujire prin rugăciune, prin post, prin mijlocire. Fiți credincioși Domnului în lucrarea încredințată. Din Ezra, cartea restaurării, prin călăuzirea Duhului Sfânt, parcurgem câțiva pași particulari legat de restaurarea iudeilor. Restaurarea cere un proces. Restaurarea nu se face peste noapte. Sunt situații când Dumnezeu a lucrat în mod miraculos, dar restaurarea cere un proces. Pași ce corespund etapelor spirituale din restaurarea noastră spirituală. Unde eram și unde suntem acum prin Harul lui Dumnezeu. Primul pas în restaurarea spirituală, urmând ca apoi să ajungem la tema propriu-zisă din această seară, este întoarcerea în țară. Întoarceți la Ezra, capitolul 1, cu versetul 3, și acolo cuvântul spune: cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Primul pas ne vorbește nouă despre întoarcerea la locul binecuvântării și întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să avem progres spiritual, dacă vreți să avem parte de restaurare, acesta e condiție de neînlocuit. Întoarcerea la locul binecuvântării și întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea pas, zidirea altarului, Ezra 3:3, uitați-vă împreună cu mine. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui. Nu-i nevoie să muți ce nu trebuie mutat. Și nu-i nevoie să repari ceea ce nu-i stricat. Doar ca să fim în ton cu trendul, să fim în ton cu ceea ce se vinde astăzi pe piață. Au așezat din nou altarul pe temelile lui. Zidirea altarului ne vorbește nouă de reînnoirea dedicării și părtășia restabilită. Fără altar nu putem avea legătură cu cerul. Fără jertfe, fără post, fără rugăciune, fără Hristos. Al treilea pas îl avem în Ezra 3:10. Punerea temeliei templului. Când au pus lucrătorii temeliile templului Dumnezeu. Aceasta ne vorbește nouă despre slujire și mărturie. Slujirea se reflectă în mărturie și mărturia se reflectă în slujire. Punerea temeliei templului ne vorbește nouă despre slujire și mărturie. Al patrulea pas, întâmpinarea dificultăților, Ezra 4:1. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Aceasta ne vorbește nouă despre necesitatea credinței. Când ai parte de opoziție, și atunci și astăzi, nu trebuie să-i dai înapoi. Și așa să te străduiești ca să câștigi opoziția prin călăuzirea Duhului Sfânt și să nu te abazi de la dreptarul învățăturilor sănătoase. Vrăjmașii lui Iuda și lui Beniamin au auzit că fiii robiei au zidesc templul Domnului Dumnezeului Israel și numai asta nu vroiau. Robi îi vroiau, dar ziditori nici de cum. Îți dai seama că și astăzi avem nevoie de credință pentru a înfrunta atâtea și atâtea obstacole? Și în continuare vom vedea cum poporul, tot în Ezra capitolul 6, 14 la 16, ne învață că în ciuda opoziției, la sfârșit există completare, victorie, bucurie și părtășie. Și putem mărturisi cu întreaga biserică și de această dată credința a învins, credința învinge și credința va învinge, pentru că Dumnezeu este tăria noastră. Și iată, ne ajungi la, după partea introductivă, la primul punct al mesajului din această seară, legat de reînceperea și terminarea lucrărilor. În primul rând, au fost încurajați de profeții lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine la Ezra, capitolul 5, cu versetul 1, și acolo Biblia mărturisește. Prorocii Hagai, prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Profeții au fost în vorbă și în faptă conștiința vie a națiunii. Apariția profeților sau a prorocilor nu a fost niciodată semn de sănătate spirituală. Când poporul deraia, când poporul se depărta de la cuvântul sfânt, Dumnezeu îi temetea profeți care aveau un mesaj direct din partea lui Dumnezeu și poporul trebuia să se pocăiască. Apariția profeților nu a fost niciodată semn de sănătate spirituală. Poporul întors în țară a început să dea semne de îmbolnăvire. Știți de ce? S-au preocupat mai mult de prioritățile vieții lor decât de lucrarea Domnului. Problemele noastre nu pot să fie amânate, dar lucrarea Domnului lasă. Dacă nu o fac eu astăzi, o să fac săptămâna viitoare. Nu pot merge duminica asta la biserică, lasă, bine o să fie și duminica viitoare. Nu sunt implicat în slujire acum, lasă că mai dă Domnul har și binecuvântare. Și dintr-o dată, din nepăsare în nepăsare, în loc să fii activ și plin de dragoste pentru Domnul, răcești din zi în zi. Trecuseră 70 de ani de când templul lui Solomon fusese ars de către armata lui Nebucadnețar, cum am aflat și dimineață, la 586 înainte de Hristos. Decretul lui Cir Persanul i-a motivat în a construi un nou templu la 536 înainte de Hristos. Dar de 15 ani ei nu au mai zidit nimic, opriți fiind de amenințările samaritenilor. Pentru că dacă tot te uiți în dreapta și în stânga la cei care strigă, nu mai auzi glasul Domnului. Sau dacă tot încerci să împaci pe vrășmași, te trezești că ești ostil față de lucrarea împărăției. De 15 ani fiecare s-a ocupat de afacerile lui, de casele lui, de preocupările lui și lucrarea a stagnat. Atunci Dumnezeu a ridicat pe profetul Hagai și Zaharia și acești profeți au încurajat poporul să reînceapă lucrările templului. De la întoarcerea lor din Babilon, Dumnezeu nu a mai vorbit israeliților, dar acum le vorbește prin profetul Hagai. Și haideți să vedem ce le vorbește prin profetul Hagai. Hagai, capitolul 1, 1 la 9. Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, legătorul lui Iuda. Zorobabel era un descendent al lui David și astfel face parte din arborele genealogic al Domnului Iisus. Câtă măestrie în planul lui Dumnezeu! Și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel, versetul 4. Dar pentru voi, oare a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Îi pune față în față cu realitatea, cu micimea lor, cu ceea ce înseamnă să fii slab din punct de vedere spiritual. Pentru casa Domnului n-a venit încă vremea rezidirii? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Ăsta e portretul robot al omului care nu are scop lucrarea lui Dumnezeu, ci doar afacerile personale. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Versetul prin prorocul Hagai continuă. Versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte. Aduceți lemne și zidiți casa Domnului. Cu alte cuvinte, fiți proactivi. Puneți cuvântul în practică. Urcă-te pe munte, că ai stat destul în câmpie, la afacerile tale. Suiți-vă pe munte și aduceți lemne și zidiți casa Domnului. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Când a auzit poporul mesajul din partea prorocului Hagai, eu cred că au tremurat și au fost conștientizați de faptul că cu Dumnezeu nu se pot juca. Vedeți? Noi câteodată luăm în seamă sau nu luăm în seamă mesajele care se proclamă. A, să treacă și asta, un vedea noi ce-a fi după masă, dacă nu, să vină al predicator, să vină al musafir. Noi tot așa suntem, tot să pasăm. Dar de fiecare dată când frații păstori, frații prezbiteri se ridică de la acest anvon și proclamă cuvântul sfânt, cuvântul acela ia dimensiune de prorocie prin faptul că așa vorbește Domnul. Și când se proclamă cuvântul sfânt, nu e pentru vecinul sau pentru cei din față sau din spate, e pentru fiecare dintre noi, pentru a fi pus în practică. Prima problemă pe care prorocul Hagai o descoperă este, era gândirea materialistă a lor. Și Dumnezeu le cere să-și reevalueze căile, să privească la felul lor de a trăi, la ce făcuseră până atunci și ce rezultate au căpătat. Cât de actual e acest pasaj și pentru noi astăzi. Superficialitatea, frați și surori, ne predispune la o viață lipsită de scop și împlinire. Prioritățile în viața celor întorși din robie nu erau puse în ordine corectă. Soluția lui Dumnezeu este reevaluarea priorităților și preocuparea de lucrurile importante în ochii lui Dumnezeu, nu în ochii lor. Te provoc, iubitul meu ascultător, să scrii pe o listă primele 5 priorități în viața ta care consideri că sunt vitale pentru tine, pentru care tu n-ai putea trăi. Care sunt primele 5 priorități în viață? Și astfel îți vei descoperi diagnosticul spiritual și soluția de care ai nevoie, Iisus Hristos Domnul. Puneți pe lista inimii sau pe o hârtie 5 priorități importante din viața ta și în funcție de asta ți se va stabili diagnosticul spiritual. Cum ești în clocul pentru Hristos, rece sau efectiv nu te interesează. Avem nevoie pentru propășire spirituală și soluția e concentrată într-o persoană, Iisus Hristos. În Matei 11:28 cuvântul spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, cuvânt valabil pentru toți locuitorii terei. Cuvânt valabil pentru toți locuitorii terei. După doar 2 luni de zile de la profeția lui Hagai, nu se termină acest strigăt, acest semnal de trâmbiță prin prorocul Hagai. Hagai era bătrân. S-a ridicat tânărul proroc Zaharia, care n-a depășit vârsta de 40 de ani. A fost adus de bunicul lui la Ierusalim, fiind activ doar 3 ani de zile. Și acest proroc Zaharia a murit între templu și altar. Zaharia 1:2-4. Știți care a fost mesajul prorocului Zaharia? Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și vă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Versetul 4. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele, dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Poporul a fost cercetat. Ce mesaj drastic ne-a dat Domnul și prin prorocul Hagai și prin prorocul Zaharia. Contribuția celor doi proroci, Hagai și Zaharia, a fost foarte importantă pentru viitorul națiunii și pentru venirea lui Mesia. Întotdeauna Dumnezeu în planul lui are în vedere partea finală a lucrurilor. Profeții erau vocea lui Dumnezeu pentru poporul legământului. Și prezența lor ne reamintește și nouă astăzi de necesitatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că, nu uitați, niciodată Dumnezeu nu va vorbi împotriva ceea ce l-a scris. Și ori de câte ori se deschide Scriptura, o deschideți acasă, fiți gata ca Dumnezeu să vă vorbească conform nevoilor pe care le aveți. Înțelegeți de ce ei au fost încurajați de profeții lui Dumnezeu? Mă rog ca ori de câte ori se predică Evanghelia în acest loc să fim încurajați, să fim motivați, să vedem ce mai putem face pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă din biruință în biruință. În al doilea rând, în acest proces de restabilire și de finalizare a lucrării templului, poporul a fost sprijinit de împăratul Dariu. A trăit între 521 și 486 înainte de Hristos. Vedeți, frați și surori, Biblia nu e compusă din povești. Nu dau exemplu de alte religii, vorba unui frate, nu mă leg de alte religii, că n-am insurance pe speech. Și acum dacă mă leg de, dar de fapt, eu știu la cine mă gândesc, dar nu le dau numele. Îmi vin ei cu cartea cu tare, îmi vin ei cu zidurile nu știu cui, îmi vin ei cu vedeniile nu știu cui și mi-o pun la nivel de scriptură. Chiar odată, asemenea apucături. Știți de ce? Cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Dariu acesta n-a fost o fantezie a scriitorilor biblici. A fost împărat și a domnit între 521-486 înainte de Hristos. Nu se compară Biblia cu cartea unora, cu toate că sunt milioane și miliarde pe pământul acesta. Nu e nimic acur. Nu e nimic de care să poată fi autentificat. Arheologia biblică e paralelă cu ideile lor, numai inovații omenești. Și e trist că oamenii urmează. Ezra 6:1 spune cuvântul, a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, în arhivă. Câteodată nu-i rău și eu acum, fiind și mai liber un picuț, fiind în etapa de viață la care, în care mă știți, alături de soție, de fapt ea e activă încă, eu nu mai ies la pensie, de multe ori mă refugiez în bibliotecă și încep să stau împărtășit înaintea Domnului, dar și să-mi verific cărțile și tot ce am adunat în scurgerea timpului. Și împăratul acesta, Dariu, face cercetări, a dat poruncă să se facă cercetări în casa scriitorilor. El n-avea timp să intre în bibliotecă, dar a pus pe alții să-i facă cercetarea și să-i aducă rezultatul. Ezra 6:1 ne spune cuvântul Scripturii. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon. El a început cu o investigație și a sfârșit cu un decret în favoarea iudeilor. Întotdeauna când cercetezi cuvântul Domnului, vei fi motivat la acțiune. El a început cu o investigație și a sfârșit cu un decret în favoarea iudeilor. Când ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu rămânem de rușine niciodată. Ezra 6, 7 și 8. Observați motivația. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor sau s-o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Câtă grijă din partea unui demnitar a secolelor trecute față de progresul lucrării lui Dumnezeu. Așa e când Dumnezeu mișcă inimile împăraților. Așa e când Dumnezeu lucrează. Au fost sprijiniți de împăratul Dariu, de împăratul împăraților care a mișcat inima lui Dariu. Citeam despre un caz asemănător pentru acela care a fost fratele Alexa Popovici, păstor și profesor și o perioadă 1954-1965 director la Seminarul Teologic Baptist din București. Această familie distinsă, prin care Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze în diaspora, în Biserica Baptistă Bethel din Chicago, unde fratele Valentin este păstor, fiul fratelui Alexa Popovici, în anul 1952 au fost arestată toată familia. S-au dus securiști la seminar și i-au ridicat pe toți de acolo. Au fost duși în Gara de Nord, și au fost încărcați într-un bou vagon pentru a fi deportați. că n-aveau nevoie comuniștii de oameni credincioși, oameni culți, oameni cu pregătire teologică, cu pregătire intelectuală, oameni care erau după voia lui Dumnezeu. Aveau nevoie numai de ciurucuri. Și acum observați providența divină. La intervenția urgentă a lui fratelui Ioan Rusu, care era atunci în conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din România, acesta avea bună trecere la doctor Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri. Și când a aflat doctor Petru Groza despre această situație critică, că a fost ridicată familia Popovici cu dorința de a-i deporta, doctor Petru Groza era președintele Consiliului de Ministri, acesta a dat ordin imediat ca familia Popovici să fie scutită și astfel spre seara aceștia s-au întors acasă la seminar. Pentru că Dumnezeu i-a avut în lucrare, nu în bou vagonul comuniștilor. Vedeți cum Dumnezeu în providența lui a lăsat poporul să fie sprijinit de împăratul Darius și în scurgerea mărturiei Bisericii Creștini Baptiste din România, Dumnezeu s-a folosit de Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri, pentru că voia lui Dumnezeu era ca familia Popovici să fie în România pentru o vreme, iar de mai bine de 50 de ani, dacă nu și peste, să fie în lucrarea Domnului din diaspora. Și mare parte dintre dumneavoastră, toți a trecut prin biserica din Chicago, e drept? Și de acolo Dumnezeu v-a adus aici și așa avem biserică a Domnului și astăzi în Phoenix, Arizona. Pentru că a fost o mână atotputernică, cum predica și pastorul Braica, mâna lui Dumnezeu care este eficientă totdeauna. Mâna lui este eficientă întotdeauna. Că vor alții să ne pună în bou vagon, arată că sunt boi. Dar noi, copiii al lui Dumnezeu, nu avem locul unde vor să ne ducă ei. Și dacă ne duc ei pentru un timp, avem familia fratelui Suru Borislav, care a fost deportat în Bărăgan. Și acolo i s-a căsătorit, s-au născut copiii și acum e un om al lui Dumnezeu care își trăiește bătrânețea în frică de Domnul și așteaptă răsplătirea. Ei numai rău ne-au vrut, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Fiind sprijiniți de împăratul Dariu, dar noi fiind sprijiniți de Dumnezeu. În al treilea rând, au fost fericiți când au terminat lucrarea. Ezra 6:14. Cuvântul spune, și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia. Când se aduce cuvânt din partea Domnului, fii cu luare aminte, pentru că el trebuie să se împlinească. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir, lui Dariu și a lui Artaxese, împăratul perșilor. Casa a fost isprăvită. În anul 515 înainte de Hristos s-a terminat zidirea casei lui Dumnezeu. La 70 de ani de la distrugerea templului Solomon de către babilonieni. Și acum ceva deosebit. Slava Domnului nu s-a mai arătat în templul lui Zorobabel ca și în templul lui Solomon. Icabod, spune cuvântul, s-a dus slava. Dar slava lui Dumnezeu s-a arătat în câmpiile Betleemului, vestind nașterea Domnului Iisus Hristos. De aceea, frați și surori, suntem noi astăzi Biserica Dumnezeului Atotputernic, pentru că slava lui Dumnezeu s-a arătat pe câmpiile Betleemului și slava lui Dumnezeu se arată în inimile noastre de fiecare dată când ne adunăm în casa de închinăciune. În loc ca iudeii să plângă pentru ce nu mai aveau, ei s-au bucurat pentru ce aveau și aceasta este întotdeauna atitudinea credinței. În concluzie, dacă iudeii din Iuda și Beniamin nu s-ar fi întors din Babilon, ar fi avut soarta celor 10 seminții din nord. Ar fi fost asimilați de babilonieni și astfel scripturile sfinte ar fi fost pierdute și unele din cărțile sfinte nici n-ar mai fi fost scrise. Este greu de imaginat cum ar fi apărut creștinismul care este așezat pe temelia iudaismului, dacă totul tot s-ar fi evaporat. Este greu de imaginat cum ar fi apărut creștinismul care este așezat pe temelia iudaismului, dar Dumnezeu le-a avut pe toate în plan. Creștinismul s-a născut în sânul iudaismului, dar nu a rămas acolo. Reîntoarcerea a fost profețită și s-a împlinit prin prorocii Hagai și Zaharia, pregătind poporul pentru venirea lui Mesia, a Domnului Iisus Hristos. Mesia a venit și Biserica New Life, fii gata că el e gata să vină, să revină și a doua oară. În ciuda opoziției, la sfârșit, există completare, victorie, bucurie și părtășie. Biserica Domnului, credința întotdeauna învinge. Și putem spune cu toți, Dumnezeu e tăria noastră. Zaharia 4:7, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Singurul care te poate sprijini în universul acesta este Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Reînceperea și terminarea lucrărilor e posibilă datorită grației și harului Lui, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ca o scurtă recapitulare, poporul și noi am fost încurajați de profeții Domnului. Au fost și suntem încurajați de împăratul Dariu, cu aplicații pentru fiecare situație de care am avut parte. Și au fost fericiți când au terminat lucrarea. Pentru noi, fericirea va fi când la terminarea lucrării vom auzi cuvintele: vino bun, rob bun și credincioș, și intră în bucuria stăpânului tău, căci ți-ai dovedit credincioșia în lucrarea încredințată. Pentru că El însuși se numește cel credincios și cel adevărat, și El judecă și se luptă cu dreptate. Apocalipsa 19:11. Anticipând timpul judecății care va să vină, dă-mi voie să te întreb în partea finală, prin cântarea care va urma. Curățit ești de păcat și înnoit prin sângele lui Iisus? Curățit ești de păcat și înnoit? Să ne ridicăm cu întreaga adunare. Și dacă e aici cineva care vrea să se predea Domnului, știu că sunt în adunare tineri care au crescut în familie de pocăinți și vin la biserică, dar încă nu l-au mărturisit pe Domnul și în apa botezului. Cine se rușinează în a se boteza, să-i fie rușine. Să se pocăiască și să împlinească tot ce trebuie împlinit. Căci Biblia spune clar, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Dacă vrei să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, te îndemn să rămâi la terminare, să vii aici în față, vorbește cu pastorii bisericii, noi ne vom ruga pentru tine și cu adevărat această întrebare să fie reală. Curățit ești de păcat și înnoit, curat prin sângele lui Iisus. Domnul să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în ziua veșniciei și cu întreaga adunare să zicem amin.